habeen wanaagsan dhegeystayaal, dhammaantiinba kunu soo dhowaada idaacaddeenna caawa iyo dunida ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. dhegeystayaal, waa fiidnimo sabtiga bisha Agoost ee sanadka 2024-kana waa 3. waxaad haatan naga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitrband iyo boggeena voasomali.com. dhegeystayaal, idaacadda caawa iyo dunida waxaa idin soo jeedinaya anigoo ah Ibraahim Xasan Garabay Daanduray. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacadda caawa iyo dunida v o a ayaa waxaa ka mid ah tirada dhimashada weerarkii xalay xeebta Lido oo gaaray 40, halka dhaawacuna uu yahay 70.
Guud ahaan waxaa goobtaas ku geeriyooday dad rayid ah oo tiradooda kor dhaafay 32 qofood, waxaana ku dhaawacmay dad rayid ah oo dhaawac fudud iyo dhaawac culus ba isugu jira oo gaaraya ilaa 63 qofood oo tiro saxa isbitaalada laga soo tirakoobay ah.
Waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan barnaamijka martida mikrofoonka.
Heshiiskani horta waa heshiis xeedhada labada waddan dhexdooda muujinaya xoogga uu leeyahay taariikhda cilaaqaadka ee labada waddan ee wanaagsan ka turjumaya. Waa heshiis ay u kala saxeexdeen 17 sano ee dambe labada waddan ay iskaashi difaac uga yeeshaan.
waxaa kale oo aad maqli doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee caweyska Washington. hase yeeshee, intaasoo dhan waxaa kasoo horrin doonaa warkii. duqeyn dhanka cirka ah oo Israa'iil ay ku qaaday gaari maragay daanta galbeed ee la haysto ayaa waxaa ku dhintay 5 Falastiiniyiin ah, sida ay sheegeen ciidamada Israa'iil iyo maamulka caafimaadka ee Falastiin, iyadoo rabshado ay ka socdaan dhulka ay Israa'iil haysato. Ciidanka Israa'iil ayaa sheegay in ay duqeeyeen baabuur ay la socdeen 5 dagaalyahan oo marayay miyiga waqooyi galbeed ee magaalada Tulkarim ee waqooyiga daanta galbeed subaxnimadii hore ee maanta, iyadoo dadka saaraana ay u socdeen weerar. wasaaradda caafimaadka ee Falastiin ayaa markii dambeeta waxay xaqiijisay in duqeyntaasi lagu dilay 5 qof oo loo qaaday cusbitaal u dhow Tulkarim. wakaaladda wararka ee Falastiin ee Wafa ayaa sheegtay in 4 dadkaasi la dilay ah meydkooda uu gubtay oo aan la aqoonsan karin. in ka badan 590 Falastiiniyiin ah ayaa Israa'iil waxa ay ku dishay daanta galbeed tan iyo markii dagaalka Israa'iil iyo Xamaas uu ka qarxay Gaza bishii Oktoobar, sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee Falastiin. inta badan waxaa dadkaasi la dilay ay la sheegay in ay ahaayeen qaar mudaaharaadayey iyo weliba dad dhintay. waxaa sidoo kaleeto dadkaasi dhintay ku jira dad iska taagnaa iyo Falastiiniyiin lagu dilay weeraro ay geysteen Yahuudda la dejiyey. Militariga Ukraine ayaa sheegay maanta oo Sabti ah in ay weerareen garoonka duuradaha ee Moro Zovsk ee Ruushka iyo tiro haamaha iyo keydka shidaalka ee 3 gobol. weerarkaasi oo xalay dhacay ayaa ciidanka Ukraine waxay sheegeen inay la beegsadeen baqaar rasaas iyo bambooyinka hawada laga hago iyo qalab kaleeta ee ciidamada Ruushku ay leeyihiin. madaxweynaha Ukraine Zelenski ayaa marar badan waxa uu ka dalbaday xulufada dalkiisa reer galbeedka inay u ogolaadaan Ukraine in hubkooda ay u isticmaasho weerarada ka dhanka ah Ruushka iyo duqeynaha goobaha militari ee xuduudda. dhulgariir cabirkiisu ah lagu qiyaasay 6.8 ayaa maanta waxa uu ku dhuftay xeebaha koonfureed ee dalka Filibiin, sida ay sheegtay hay-adda saaminta dhulka ee Mareykanka. inkastoo aanay jirin digniin tsunami ah oo arrintaasi laga soo saaray iyo war faahfaahinaya xaddiga khasaaraha ka dhashay dhulgariirkaasi, dhulgariirkaasi ayaa wax yar ka hor subaxnimadii waxa uu ka dhacay meel qiyaastii 20 kilomitir u jirta tuulada Barcelona ee bariga jasiiradda Mindanao, sida ay sheegtay hay-addan sahaminta dhulka ee Mareykanka. Dad badan ayaa hurday markii dhulgariirkaasi uu dhacayay. Hay-adda arrimaha deegaanka ka shaqeysa ee dalkaasi Filipiin ayaa iyaduna sheegtay in aan la filayn wax khasaaraha oo dhulgariirka u dhaliyey. Degmada la yiraahdo Linging oo ah halka ay ku taalo Barcelona ayaa Ian Onsing oo ah sarkaal ka tirsan hay-adda maaraynta masiibooyinka uu sheegay in uu kusoo baraarugay gariirka. Degmada kale ee la yiraahdo Henatuan oo iyaduna qiyaastii 25 kilomitir dhinaca waqooyi kaga beegan Barcelona ayaa sarkaal ka tirsan waaxda maxalliga ah ee maaraynta masiibooyinka oo lagu magacaabo Jerome Ramirez uu sheegay inuu arkay ku dhowaad 30 ilbiriqsi oo uu socday dhulgariir xoogan. Warkiina dhegeystayaal, waa nageytaas. Habeen wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. Dowladda Soomaaliya ayaa faahfaahin waxay ka bixisay wararkii kooxda Al-Shabaab xalay ay ku qaaday xeebta Liido. Dowladda ayaa waxay sheegtay in weerarkaasi u dhaliyay khasaare badan oo isugu jirta dhimasho iyo dhaawac. Haddaba warbixintan waxaa Muqdisho nooga soo diray wariyaheena v o a Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
waxaa kordhay khasaaraha dhimasho ee dhaawac ay ka dhashay weerarkii kooxda Al-Shabaab xalay ku soo qaaday xeebta Liido. isbitaalada magaalada Muqdisho ayaa la geeyey dhaawacyadii laga soo qaaday xeebta, waxaana isbitaalada ku geeriyooday dhaawacyadii halista ahaa, siday noo xaqiijiyeen saraakiisha caafimaadka isbitaalada Muqdisho. qaarkood dadka dhintay iyo kuwa dhaawacmay oo dhammaantood ahaa dhallinyaro ayaa ku fiisanaya xeebta iyagoo hawo fiican ka qaadanaya hirarka muujadaha badda ayna ku jira xaalad farxadeed. mid ka mid a dadkii dhaawacyada ka soo gaaray weerarka kooxda Al-Shabaab ayaa u sheegay saxaafadda sida wax u dhaceen.
saanta meesha u maray xeebta soo galow waxaa u soconay dhinaca dhibka dhici doono xaggiisa usi soconay ilaa markii holicii iyo wixii dhanaa laga hor imaaday iyo maxaa la shucaa iyo wixii u watay dhibaatiyaa marka lugtii iga soo gaartay.
afhayeenka booliska Soomaaliya Cabdifatax Aadan ayaa u sheegay warfidyeenada in weerarkii xalay kooxda Al-Shabaab ay ku soo qaaday xeebta Liido ku geeriyoodeen 32 qof, dhaawacna uu soo gaaray 63 kale.
guud ahaan waxaa goobtaas ku geeriyooday dad rayid ah oo tiradooda kor dhaafay 32 qofood, waxaana ku dhaawacmay dad rayid ah oo dhaawac fudud iyo dhaawac culus ba isugu jira oo gaaraya ilaa 63 qofood oo tiro saxa isbitaalada laga soo tiro koobay ah. waxaan leeyahay war 32 qofood oo bulshada rayidka ah, dhalinyar, hooyo iyo dad yacni birmageyda ah, in miino inti laisku soo xiro la dhex istaago ama la taargit garaysto. dee qawaariitu ma ahan waxay u socoto difaac iyo xarun ciidan, Liidana xarun ciidan ma ahayn, hooyada sambuuska gadaana ciidanka uma shaqaynaynin, dhallinyaradaas soo aaday inay nafisaan maalinka jimcada ku nafisaan, oo qaarkood ka soo baxay 7 arooskooda, qaar u yimid safar ka yimid maanta keliya joogay dalka maalinka jimcaha ah, inay waqti qaataan ninka inta miinada isku soo xiray taargit garaystay wax inoo haray ma jirto.
wasiirka caafimaadka Soomaaliya Cali Xaaji Aadan oo tegay isbitaalka Orduqan X Digfer ayaa sheegay in lasoo gaartay 42 qof oo qaba dhaawacyo iyo 4 meyda.
laakiin isbitaalka Rajab Tayyib Orduqan Hospital oo aan saar kasoo booqanay oo hadda uu nala joogo maamulihiisa, bukaanada dhaawacyada la keenay aan booqanay, waxa ay qabteen xalay ilaa 42 dhaawac ah ayay qabteen, 4 dhimasho ah ayay qabteen, 8 ayaa maaragtay qalliin loo sameeyey, 7 ICU-da ay ku jiraan, xalay oo dhan maysan seexanin shaqaalaha imaamulkaba. waan ugu mahadcelinaynaa dadaalkaas faraha badan ee ay ku bixiyeen badbaadinta dhalinyarta meeshaasi lagu soo xasuuqay ee lagu dhibaateeyey. waxa xoogaa ay ka cawdeen oo maaragtay culays ku keenay in dhaawacyadii oo tiro badan in hal mar la keenay ayna culays ku noqotay in hal mar loo wada adeega. Taasna waxaa xal u noqon doono hawl aan muddooyinkaanba soo wadnay oo ah in markii gurmad loo baahdo koox midaysan oo awood u leh ama maaragtay ruqsad loo siiyey keliya keligood inay wax soo daabulaan ambalaasyana haysto una tababaran in ay meelaha ka dhacan ay ka howlgalaan kadibna meesha goobta ay ku kala saaraan dhaawacyada.
maamulka isbitaalka Soomaali Suudaanees ayaa sheegay inay qabteen 14 qof oo lix ka mid a waddaday ku soo maydeen
isbitaalka Soomaali Suudaanees. Xalay abaar shantii saac waxaana loo keenay dad gaaraayo 14 qofood oo dhaawacyo kala duwan qabo. dadkaas lix ka mid a waxay ahayn death on arrival, ayagoo meydaha la keenay oo dhiigbaxa u dhintay badankooda. sideed kale toos soo hartayna waxa waaye hal wuxuu ku jiraa qaybta ICU-da, mid ka midana wuxuu ku jiraa qaybta qaliinka OT-da ku jiraa. waxaa rabaa inaan ugu faa'idaysto wiilkaas, waxaa la yidhaahdaa waxaan rabaa marka sida aan sheegnay wiilkaas waxaa la yidhahdaa Maxamed Xasan, wuxuu ahaa dhaawacyaadii meesha laga soo qaado ahaa. isbitaalka markii la keenay magiciisu uu sheegay Maxamed Xasan la yidhaah, annagoo rabnay inaan xogta kasii qorno uu miirdoorsoomay, kadibna qaliin degdega u baahday. sidaasaan qaliinka degdega uu hadda ilaa saalada ku jiraa. dhaawaciisana ilaa hadda waa la tacaalayna. wax hadda u imaaday ehelkiisa ah oo aan hayna ma jirto. Maxamed Xasan la yidhahdaa wiilkaas xogta ugu dambeysa warka ugu dambeeya inuu siiyey Maxamed Xasan inuu magiciisa la yidhaahdo. qaliin inuu ku jiraa isbitaalkeenu inuu yaalla isbitaalka Soomaali Suudaanees.
ra-iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya Saalax Jaamac ayaa sheegay in xukuumadda ay waddo gurma degdeg ah loo sameynayo dadkii xalay waxyeelada ka soo gaartay weerarkii kooxda shacab ee ku qaaday xeebta Liido. madaxda qaranka iyo madaxweyneyaal hore ku jira Sheikh Sharif Sheikh Axmed ayaa cambaareeyay weerarkii lagu qaaday dadkii ku aweynaya xeebta Liido. madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuudna wuxuu kulan degdeg ah la qaatay madaxda hay-adaha amniga qaranka sida booliska iyo nabadsugidda. kulankale waxaa goobjoog ahaa ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barre. kooxda Al-Shabaab ayaa dhowr jeer hore waxay weerar ku qaadeen maqaaxiyaha lagu cunteeyo ku yaalla xeebta Liido sida hotelka Elite, Liido Seafood iyo Beach View oo xala mar kale ay galeen. Cabdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
sidoo kale qarax ay ku dhinteen dad shacab ah ayaa maanta ka dhacay duleedka waqooyi ee magaalada Jowhar. wariyaheena V O A Xuseen Xasan Dhaqane ayaana warbixintan loo soo diray.
inta la xaqiijiyey saddex qof oo hal qoys ka kooban ayaa ku geeriyootay saddex kale oo uu ku jiro darawalkii gaarigana waa ay ku dhaawacmeen kadib qarax miino oo gaari dad rakaaba sida ku haleelay meel u dhow deegaanka Gololey ee gobolka Shabeellaha Dhexe. gaariga qaraxa uu haleelay ayaa waxaa lagu soo warramayaa in uu ka soo ambabaxay magaalada Jowhar kuna sii jeeday Muqdisho. sida ay sheegeen dad ku sugan degmada Balcad, dadka dhaawacyada culus qaba waxaa ku jira darawalkii gaariga oo sida la tilmaamay lugaha ka go-ay. Saalax Baane oo ka mid ah darawallada gaadiidka ka shaqeeya inta u dhexeysa magaalooyinka Jowhar iyo Muqdisho oo goobta qaraxa gurmad ahaan u gaaray ayaa waxa uu V O A uga warramay waxa uu goobta ku arkay.
annaga Jowhar ka imaanay Gololey aan soo aadnay oo wiil baabuur iyo asxaabnahay baabuurka ku qarxay. marka dad oo hal qoys oo waday Gololey uu ku qarxay saddex qof ku dhimatay oo qoyskii saarnaa ka mid ah asagana waa dhaawacyo isbitaaloo ku jiraa lugihii ka go-ay labada lugood.
baabuurka xaggee ka yimid xaggeesa u jeeday saalxow?
Jowhar afar uu soo
maxaa isleedihiin sababta meesha meenada loogu geliyay? ma ciidana meesha deganaa? ciidan maa marin? maxaa ka warqabtaan?
yow ciidana wadada maraayay saasaa loo gulshay. waa iska dareemi kartaa soo ma ahanay xaaladii sida ay tahay iyo culayska meesha ka jira iyo inta kolay wax gaari allah u booga dhaya inta dhimatayna allah naxariisto.
marka tirada dhimashada waxaa maqleena in 7 qof gaarayso, meeqa hadda noo xaqiiji kartaa?
saddexda
dhimashada maxay kala yihiin?
laba ilmo ah, laba gabdho yaryariisa iyo islaan abriirtood.
dhaawacana
saddex qof darawalka iyo laba kale.
qarxyada ay waxyeeladu kasoo gaarayaan dadka shacabka ah ayaa bilihii ugu dambeeyey waxay kusoo badanayeen wadada u dhexeysa magaalada Jowhar iyo degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe. maamulka degmada Balcad ayaa sheegay in ay ku howlan yihiin wax ka qabashada iyo sugidda amniga wadada isku xirta labadaasi magaalo. Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Beledweyne.
golaha deegaanka ee degmada Borama ayaa saakeeto doortay gudoomiye iyo ku-xigeen cusub oo bedeli doona gudoomiye hore iyo ku-xigeenkiisii oo xilka suu hayay muddo 3 sano. warbixintan waxaa noo soo diray wariyeena Haashim Sheekh Cumar Good oo nooga soo diray Borama.
jiraan caadi ahayn oo ay yeesheen xubno ka mid ah golaha deegaanka ee degmada Borama isla markaana uu goobjoog ka ahaa gudoomiyaha gobolka Odan Xasan Daahir Xadi ayaa waxay xubnahaasi soo jeediyeen mooshin xilka ay kaga qaadayaan gudoomiyihii golaha deegaanka ee degmada Borama Maxamed Axmed Baradhe iyo gudoomiye ku-xigeenkiisii Yaasiin Daheeye oo Mane. Eedaha mas-uuliyiintan ayaa waxaa ka hor akhriyay shirkaasi xildhibaan Rabiil Abiib Cilmi oo ka mid ah xubnaha golaha deegaanka ee mooshinka soo jeediyay.
Fadhiyan caadiyan wax isku yeeli kara wasaaradda arrimaha gudaha, farsaxanka gobolka iyo markaas loo baahdo. Marka saddexdaasba fadhiyan caadiyan wax isku yeeli karaan waliba xafiisyadooda. Xeerkuna saas uu sharciyagu sheegayaa. Mudane gudoomiye iyadoo tan habka sharciyaga uu soo raacnay, haddana waxaan halka ku soo gudbinay qodobada sharci. HVN oo isku jira boob hanti musuq ka tirdaro oo shaqadii aanay shaqadii aanay computer sigood liito iyo qaybin kale intuba qodobadani dhamaan halka ku xusan yihiin. Marka nuqulkan ku soo gudbinay ayaa si fiican looga arki karaa eeda qodob kasta. Mudane gudoomiye ugu dambeyn waxaan soo jeedinaynaa inaad cod geliso nimankaas in laga qaado xilka maayalka iyo maal ku-xigeenka maa xilka golaha deegaanka in laga qaado oo cod geliso ayaan soo jeedinaynaa. Aadna waxaa jecel nahay inaad arrinkan naga qosho.
Akhrinta eedaha iyo soo jeedintaasi kadib waxaa golaha fasax u siiyey in mooshinkoodu uu yahay ansax oo ay gudagalaan gudoomiyaha gobolka Odan Xasan Daahir Xadi.
waxaa warbixin ii timiday in la waayey oo xafiiskii auna fadhiyin meeyarkii iyo meel ku-xigeenkiiba. sidaa darteed waxaan gartay in waajibaadkii xaq ahaa ee golaha deegaanku uu iigu lahaa inaan ka fushido mar haddii aynan imanin oo ina golaha ka soo xaadirin meeyarkii iyo meel ku-xigeenkii oo la gaadhsiiyey fariintii mooshinka ay soo gudbiyeen xildhibaanada golaha deegaanku 4 cisho hortood. waxaa ku seexan 8 xildhibaan. 8 xildhibaan ayaa soo gudbiyey mooshinka oo ka soo gudbiyey gudoomiyaha iyo gudoomiye ku-xigeenka golaha deegaanka. koorumkaasi sidiisa ayuu u dhan yahay.
xubnaha mooshinka ku ogay maamulka degmada Borama oo tiradoodu ay dhammayd 8 xubnood ayna ka maqnaayeen 5 xubnood oo ay ka mid ahaayeen gudoomiyaha golaha deegaanka iyo ku-xigeenkiisa xilka laga qaaday. waxay isku raaceen 8 xubnood in xilkii ay ka qaadeen gudoomiyihii hore iyo gudoomiye ku-xigeenkiisii degmada, isla markaasina waxay doorteen gudoomiye cusub oo ay doorteen golaha deegaanka ee degmada Borama, kaasi oo ah Mustafa Faarax Qabili, iyo ku-xigeenkiisa oo ay doorteen Axmed Cali Xadi.
8 xildhibaan ayaa waxay u codeeyeen inuu noqdo Mustafa Faarax Qabile maayarka magaalada Borama. iminkana waxaan jecel nahay inaan u codeyno inta ogol xildhibaan Xadi inuu noqdo maayarka xigeenka magaalada Borama qacadaha taagan. 8 xildhibaan ogolaa fadhiiba waxay u codeeyeen inuu Axmed Cali Xadi noqdo maayarka xigeenka magaalada Borama.
mas-uuliyiinta hore ee degmada Borama ee xilka golaha deegaanka laga qaaday ayaa xilka hayay 3 sano ee golahan cusub loo doortay degmada. dadweynaha magaalada Borama ayaana dhowri doona waxqabadka xubnaha cusub ee la doortay ay kaga duwanaan doonaan xubnihii iyaga ka horreeyey. Haashim Sheekh Cumar Good, VOA Borama.
haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubinta martida ee mikrofoonka, waxaana soo jeedinaya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
kusoo dhawaada dhegeystayaal barnaamijka martida mikrofoonka. Toddobaadkanna waxaan ku eegaynaa ahmiyadda xiriirka difaac ee dalalka Jabuuti iyo Faransiiska oo dhowaan labadooda madaxweyne ay heshiis difaac ku kala saxiixdeen dalka Faransiiska xilli qaaradda Afrika meelo ka mid ah ay ka jirto dabayl lagu diidan yahay Faransiiska. Haddaba arrimahan waxaa nala falanqaynaya oo barnaamijka marti ku ah Aadan Cumar Cabdillaahi oo ah agaasimaha macadka siyaasadda iyo istaraatiijiyadda ee xarunta cilmi baarista iyo daraasaadka ee dalka Jabuuti. Waxaan ugu horeyn Aadan weydiiyey ahmiyadda heshiiskani leeyahay.
Heshiiskani horta waa heshiis xeedhada labada wadan dhexdooda muujinaya xoogga uu leeyahay taariikhda ilaaqaadka ee labada wadan ee wanaagsan ka turjumaya. Waa heshiis ay u kala saxeixdeen 17 sano ee dambe labada wadan ay iskaashi difaac uga yeeshaan. Kii ugu horreysay kala saxeixdeen labada wadan wuxuu ahaa markii Jabuuti calanka qaatay 1977. Kii labaad ee kala saxeixdeen ee dhanka difaaca wuxuu ahaa 2011. Hadda heshiiska waa kii 17 sano ee dambe ee labada wadan ku wada shaqayn lahaayeen dhinaca difaaca. Marka waa heshiis muhiimad gaar ah leh Jabuuti, Faransiiskana muhiimad u leh guud ahaanna ka qaybgalaya amniga iyo xasilinta geeska Afrika.
Waxaad sheegtay inuu labada dalba muhiim u yahay, si gaara Jabuuti muxuu ugu muhiim ugu yahay heshiiskan?
Jabuuti wuxuu muhiim ugu yahay waxa weeye, horta waad garanaysaa dadka Faransiisku wuxuu ka qayb galaa iyo ciidamada ciidamada kale ee ka jooga ajnabiga Jabuuti ka jooga waxay ka qayb galaan difaaca iyo xasilinta dagaalka ka galab. Jabuuti dhanka ahaan waxay madar ahaan u yahay heshiiska Faransiisku, wuxuu qayb ka yahay Faransiisku wuxuu qayb ka yahay dalalka si dhow Jabuuti xiriirro ay u leeyihiin maarif taariikhi ah ee haddana nacmar difaaca. Haddii wax ay ka yimaadiin threat ay ka yimaadiin dibadda ka qayb galaya difaaca Jabuuti kala la qayb galaya ciidamada Jabuuti, xiriirku kulleyba xiriir maaha maxay haydeen xiriir kala go-ayna maaha sida dalka qaarkood ama Mali iyo Niger ha noqoto. Xiriir Cabdilaziz Darre uu kala tegayna maaha, waa xiriir saaxiibtinimo joogto ah oo labada dalba waxay caqabado yara soo dhex galaan ay ku wada dadaaleen in haddana madaxweynaha ay sii xajiyaan mandaqadan iyo waxa ka taaganna madaxweynaha Faransiisku. Hadda awoodi uu ahaa ma aha awood ahaan jir sanado ka hor ma aha awoodo kala soo baxay sida Turkiga, sida madaxweynaha Shiinaha, sida Ruushka inkastoo hadda dee ay ku kala awood yarihiin geeska Afrika awoodo kala soo baxay. Marka maxay haydeen Faransiisku awoodii weyneed ee hore maaha ee kaliya Jabuuti joogaysay. Jabuuti xurmo kale oo military ba military base kale oo baa Shiinaha ka socda Mareykanka ayaa jooga. Awoodii uu ku lahaa Jabuuti kuma leh, awoodii uu ku lahaa caalamka kuma leh, awoodii uu ku lahaan jiray Afrikada kuma leh. Hadda marka waxa weeye Jabuuti meel muhiima ayay dee isaga u tahay, anaguna maaragtay haydeen kuma jirno fikir ah sida wadanna Mali iyo Niger iska caadista iyo iska Faransiis naayibka ay waxaas waxay soo dirnaysa ma jirto. Danaheena ka raacnay labo dal oo sovereignty-goodii iyo xorriyadood baarad waxayda u dhalqay oo wada xiriiraya oo de heshiiskan baaba muujinaya dadka kala saxanna in walaal isbuulisiin.
Waa tahay Aadan, waa ka hadli doonaa saldhigyada kale ee ciidamada, laakiin arrintan aad soo qaaday ee ah in dalal Afrikaan ah sida Mali iyo Niger oo kale ay Faransiiska iska ceyriyeen muddooyinkan waxaa socotay dabayl caynkaas ah wadamadii Faransiisku u gumaysan jiray ayagoo aada u soo jeedinaya dhinaca Faransiiska. Sidoo kale waxaa jir sii xoogaysanaya loolanka Afrika ee wadamadu ay ku doonayaan inay saameyn ku yeeshaan Afrika. Bal dhinaca Jabuuti, labadaasi arrimood dabayshan nacaybka gumaysii hore ah ka jira Afrika kusoo kordhay iyo wax la qaybsiga wadamadaasi, sidee labadaasi u kala door biday?
Horta waxaan maleynayaa haddii ay Jabuuti arrimahaasi saameyn dhowr duruufood baa maarka maxay ka turjumayaan. Ta ugu horreysa waxa weeye Jabuuti wax khayraad ah oo natural resource oo lagu loolamayo oo Faransiisku dee dalalka aan ka hadlayno wuxuu ku leeyahay shirkadihiisii baa jooga. Dano madaxweynaha ka faa'iideysan khayraarka u jooga Jabuuti wax dano oo caynkaas oo kala ah ma jirto oo shirkad iyo wax garab socoto oo waaweyn oo dhaqaalaha Jabuuti ma ka ciyaarto door weyn ma jirto wax xiriir military oo ay raacsan tahay xoogaa yar oo madaxda ka heedeen iskaashi dhinaca madaxda ka heedeen horumarka iyo waxyaabaha caynkaas ay raacsan yihiin ee dano dhaqaale oo waaweyn oo Faransiisku xal u jeediyo ma jirto Faransiisku sidoo dalalka u dhexgalay ugu lahaa influence ugu lahaa iyo awood ugu lahaa dadka madaxda ee jooga oo dee abuuray nacaybada ay shicibkaas u qaadeenna halkani ma jirto Faransiisku daniisa militarigu ka shaqaystaa dowladda madax bannaan saameyn siyaasadeed iyo dhaqaaleed u leeyahay ma jirto tan kale ay noqotay madaxda maxay ahayd dhinacan aan noqoto maxay ahayd luqadiisa iyo madaxda wax sidaasna waxayba u tahay Jabuuti waa wax waa saddex kale shicibada dad badan oo Jabuuti oo halka degan ma jira dad badan Faransiis oo halka degan ma jira taariikhda intaa la eeg baa taagan iyo wax ishoosaysiina iyo is-amar iyo isku tacadii ma jiro waa laba dal oo xirka taariikhda ka dhaxaysa laysmana jecla laysmana necba laakiin wax weyn ma darka waa la isku xiran yahay isku destiny ayaa waqtihan lagu wada noqday marka hadda maartay maxay ahayd waa taas waxay kaga duwan tahay xaaladda Faransiisku ku sugan yahay Jabuuti iyo ku sugnaa maartay Mali iyo Niger
waa tahay aadano khabiir dhinaca istaraatiijiyadana waa tahay Jabuuti marka laga hadlayo waxa la yiraahdo waa dal yar laakiin haddana wadamadii ugu awoodda badnaa adduunka ayaa saldhigyo ku leh sida Mareykanka Shiinaha oo dabcan aan filayo in saldhigiisa ugu horeeyay oo Jabuuti ku yaallo iyo wadamo aad u fara badan marka ka istaraatiiji ahaan maxay Jabuuti muhiimadda intaas la'eg ay dalalkani u siinayaan
waxaa loo siinayaa horta waxa weeye waa meesha ay ku taalo dee oo taas marar badan baa laga soo xadlayo juqraafi ahaan meesha ay ku taalo Jabuuti juqraafi ahaan waxay ku taalaa Geeska Afrika ku taalo laakiin waxay u jirtaa Arabic maasta peninsula kana waxay u jirtaa xoogaa yar oo 3 km ah halka laga soo galayo badda cas albaabka laga soo galayo ee la yiraahdo Bab al-Mandab marka laga yimaado Indian Ocean ka laga yimaado waxa weeye markaa iyo Aden Gulf marka laga yimaado waa albaabka laga soo galayo badda cas ee sawtka ku yahay koonfur ku yaala markaas waxayna kaga duwan tahay dalalka kale waxa weeye stability waa waddan xasiloon waa waddan deggan waa waddan madarka waxa hadal lagu tala galay karayo marka ciidan aad keenaysid waxaad si ay sabaha bil iyo sanad iyo wax waa 10 sano soo socda ugu yaraan xasiloonida ayaad eegaysaa madarka waxa hadal dadkii daday xasilooni darri ka jirto waxa weeye waxa ciidan maad ka keenaysaa ma jirto markaas iyo dhaqan ay u leedahay Jabuuti inay soo dhaweeyso meeshii ay jannadiga waa laga nabad calanka markay qaatay Faransiisku ay biday ilaa hadda waa jooga waa 7 sanadood markuu Mareykanka halka wax ka dhaceen September 11 na wuxuu mar halkan ban aan keenan madaxda ka hadal ciidan kaana buuri waa la soo dhaweeyay China ha sidaas la European Union ta ku horeysay Japan ka ku horeeyay marka weyn waa dhaqan baas ka jira lala shaqeeyo wadanada waa weyn sidii lagu sugi lahaa aan xasiloonida badda cas Gulf of Aden iyo madaxda ka hadal Geeska Afrika
waa tahay xasiloonida badda cas oo kale muddooyinkan la soo dhaafay qalalaasa badan ayaa ka taagnaa dalal arintaasi ku lug leh sida Mareykanka oo kale oo dhinaca xuutiyiinta inuu ka ilaaliyo inay halis ku noqdaan baddaasi ayaa base ku leh Jabuuti ama saldhig ku leh marka arrimaha ciidamadaasi shay ee jooga qalalaasahan badda cas ku taagan Jabuuti faa'iido iyo khasaare intaba maxaa ka soo gaari kara arintaas
horta dee Jabuuti mowqifada ka qaadatay waxaa ka mid ah waxa weeye waxaa ka socda qandaqo waxaa ka socda madaxda ee xeerada dagaalka Israa'iil Falastiiniinta iyo Israa'iil ka dhex taagan colaadahaas waxa weeye Jabuuti mowqifkeega waa garan oo mowqifkeega waxa weeye madaxda dadka Falastiin inay xorriyad ku noolaadaan inay dhulkooda loo soo celiyo sidii ay qawaaniinta caalamiga iyo resolutionadii golaha ammaanka qaramada midoobay ay dhigeen sidii in maartu ka hadal in lagu soo noqdo arrimahaas ayay Jabuuti taabatan tahay marka Mareykanka iyo Ingiriiska ayaa isku dayay inay Jabuuti weydiistaan xoogaa maraakii xoogaa maarkii heedeena diyaaradii iyo maraakiibina halka ka weerartamaan ee xuutiinta markay kala gooyeen isku socodkii dhanka baddacas ay ka weeraan aybay tiri Jabuuti anaga muuqankeenu sacaynka maaha waxa weeye horta iyo mudda waa dal jaara dadka xuutiyiintu waxa weeye madarkay waxaanay ku kacsan yihiin waxaanay ku kacsan yihiin waxa weeye waa wax halkaas ka dhacay waaye wax maaha ku saabsan baddacas gaar ahaan maaha marka Jabuuti mowqif wax weeye horta ka waxa dhibaatada ka taagan halka iyo madarka heer Falastiin iyo dagaalka iyo walaalahaas Israa'iil ku soo qaaday in halka laga damiyo halka marka laga damiyo halkan waxa weeye marka uu shirad dambe oo madarka taa ka dhalatay marka culayska in dhinaca kale la saaray Jabuuti mowqif ka qaaday markaas way iska diiday in halkan laga weerartamo oo xuutiyiinta iyo Yemen iyo laga weeraro dee talal badan baa ku taageeray dhinacan dhexdana maarata waxay ahayd shicibka Jabuuti banidiisa ama dhammaan aduu bani wax weye maarata waxay way taabacsayin fikirkaas waana fikir dee wax weye dan dhaqaalo lama eegay markastii ee wax weye haddana dee walaalnimadii islaamnimadii walaalaha madar xeer xoriyadda u dagaaltamay dalka xoriyadda iyo dad anagu xoriyaddiisa ma soo dagaaltamay baan hadda dad baa taageera ka helnay hadduu nin walba dantiisa dhaqaale uu ka eegayo maan helin markaas taasna dee waa fikir dadku aaminsan yihiin oo ka mid a dee meeshu hunguri un maahay wax weye mararka qaarkood maarata waxay ahaydeen dareeno kale oo ay kaa sare waa muhiim
wata ugu dambeyntii aadanow bal warbixin kooban waxaa naga siisaa xaaladda ammaanka ee baddacas maalmihii ama muddooyinkii lasoo dhaafay bal
maya xaaladdu ma hagaagina waxa weeye madarka maxay xeedeen maalin kasta waxa lasoo sheegaa maraakiibda duqeyi baa lasoo sheegaa adigii ogaayo toddobaadka hor maxaa Israa'iil bayadna ku dheedii soo weerartay maaragtay toorkii xuudaheeda soo weerartay yemanta hadda dhimashadii ninkii dhintay Ismaaciil Haniyey xaaladda inay uga sii darto ayaa laga baqayaa in jawaabta laga celinayo arrintaas ay madaragtay ka heeda xuutiyiinta halkan yemantuna ay ka qayb galaan oo Israa'iilna kulliiba iska difaacdo ay dee saameyso dee iska difaacigaan abdee dhinacan xuutiyiinta iyo baddacas ay saameyso marka xaalad degan maaha inay kasii darto ayaa laga cabsi qabaa toddobaadada iyo bilaha soo socda.
aad buu u mahadsan yahay. Kaasina waxa uu ahaa Aadan Cumar Cabdilaahi oo ah agaasimaha macadka siyaasadda iyo istaraatiijiyadda ee xarunta cilmi baarista iyo daraasaadka ee dalka Jabuuti oo marti noogu ahaa barnaamijka martida mikrofoonka. Tan iyo kulanti dambe waa Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo idin leh nabadgelyo.
Habeen wanaagsan ayaan dhigisaa. Mar kale idin leeyahay. Haatana waxa aad ku soo dhawaataan Ashi Ibrahim Aadan waxa ay noo soo jeedinaysaa barnaamijkii xiisaha lahaa ee Awayska Washington.
waan dhegaystayaal, waa mar kale iyo barnaamijkii Awayska Washington oo aan toddobaadkan idinku maqashiin doono. tusme iyo guur tilmaamo adinoo tali waa war ay raggu aad u jecel yihiin. haddaan khaldanahayn waad soo sheegi kartaan. waa labada fanaan ee Xaliimo Gobaad iyo Axmed Zaki oo leh tunka ma isku qaadana, laakiin geesta kale Fartuun Birimo iyo Faysal Hanad ayaa dhaanta ku tumanaya oo leh waa caaway caawayska Washington. toddobaadkan waxaan barnaamijka caawayska Washington idinku hayaa qayb kale oo xiiso leh oo ka mid a waraysi dheer oo aan dhowaan la yeeshay hal abuuraha da'da yar ee Cabdixamiid Celcelis. toddobaadadii lasoo dhaafay heeso aad samaysay oo fanaaniin cod halaasiyale ay qaadaan aan sii dayna, laakiin waxaan rabaa toddobaadkan inaan bal fiirino dhinaca dhaqanka iyo heeso howleedyada iyo waxyaabaha dhaqanka soomaalida ku qotoma iyo bal waxa aad ka samaysay. Haddaan fiirino heesaha xagga dhaqanka ka hadla, xaggooda sidee isku tihiin?
Aad iyo aad caashucuud soo dhawow mar kale, aadaa iskugu fiicanahay. Hore waxaan usoo gudbinay barnaamijyadii hore heestii saarka ahayd ee Farxiyo Fiiska heesaysay oo laxanka yarida aniga iska lahaa. Maantana waa wax wanaagsan haddaa xusno dhaqanka, waayo agwaanka dhaqanka waa mar walbaynu matala. Ummad walbana dhaqan ay leedahay, ummadda kalena waxay ugu duwan tahay dhaqankaas. Marka way jiraan heeso dhaqanka ku saleysan oo aan sameeyey, wayna badan yihiin.
Waa yahay marka heeso howleedyadan ku bilaabayna,
waa jiraan heeso howleed aan sameeyey. Waxaa kamid ah heesa aan u dhiibay Axmed Zaki fanaanka la dhahayo iyo Xaliimo Gubaad, waa heeso howleed. Sidaad ogtahay heeso howleed, heesaha shaqada lagu qabto waa heeso gaagaaban, iskudhidhiib ah, sababtoo ahna waxa waaye shaqaa la wadaa, waqti badan lama haysto lagu hadlo. Sida markii wiil tegay ceelka iyo gabar tagtay ceelka, oo midna eri uu wato, midna gabadhana ay wadato ari, wiilkana uu wato geela, marka waa la waraabinayaa, hadalaa la isku dhidhiibayaa. Marka heestaaniita waa hees hooleed, marka waa isku dhidhiib oo boogsiis ah. Marka wiilka bilaabayo wuxuu leeyahay naf tigtigan baa kugu tolano, tawskalgacal baa igu taagane. Ayadu waxay igu jawaabaysaa naf ku tebi baa kugu taamto, tusaceel baa igu tiixe. Sigaasoo laabanayo wuxuu leeyahay, toobiyaha nolol waa tub toosane, rajatiigsiga hata koorine ila taakuli. Ayadu waxay leedahay, todob lahasha igu tumaye, tusmadii guur itilmaamo adinoo tali. Saasoo laabanayo wuxuu leeyahay, dhiigga tebiyaha ku taxaawarnaha tii ku taalaay toosu soo soco. Ayadu waxay leedahay, tiirka dhabarkiiyo tagtan leeyahay taab u qaado toosu soo soco. Saasoo laabanayo wuxuu leeyahay, tan tilmaanteen tirsanaayiyo waxtarkeygaay tunka soo fuul. Ayadu waxay leedahay, kan taxgeliyeen tiigsanaayiyo tabantaabiye tunka bal isaar. Marka farshaxnimana way ku jirtaa heesta, waa isku furan, wiili gabar isku hor imaanayo, isa soo socdo, tunkana isku qaadanaya.
Tunka isku qaadanaya maxaa ula jeedaa?
Qeybta dhamaadka, labada qeybood dhamaad waxay leedahay, tiirka dhabarkiiyo ya dhiigga tabiyaha ku taxaa wadnaha tii ku taala ay toosu soo socoso, toosu soo soco maaha.
Marka halkaasay xudxudashadii ka bilaabatay, halkaasay isku afgarteen wiilkii iyo gabadhii xoolaha la socday.
Ha, ayadana waxay leedahay, tiirka dhabarkiiyo tagtaan leeyahay taab u qaado toos soo soco. Marka soo soco soomaa. Qeybta dambena, qeybta ugu dambeysana waxa waaye, taan tilmaanteen tirsanaayiyo waxtarkeygaay tuunka soo fuul. Ayadana waxay leedahay, kaan tixgeliyeen tiigsanaayiyo tabantaabiye tuunka bal isaar.
Marka maxaa heese howleedyada? Waa runta waa heese dhaqanka ka tarjumaya. Sidaad sheegta wayna gaagaaban yihiin, sababtoo ah war uma yaallo dad xoolo dhaaminayo oo xoolo waraabinayo oo inay shaqaa u taallo, marka war kama gaaraan. Marka erayadaasi, marka ma waxaad ku cabiraysa in gabadha iyo wiilka xoolaha wada marka meelaha isugu yimaadaan, in fursadda ay haystaan ay ku wada hadli karaan inay meeshaas tahay
ceel safa loogu jira soomaa, tusaale ahaan. Marka wiilka gabadhu caawinaya, waqti yar uu hayaa, marka intuu u sheegi karo
uu ka gaarsiinaya.
Aad iyo aad
waa tayada dadka miyigana way ku jirtaa, ah adkaysigooda iyo in maaragta hawlahoodina ay wataan. Aan waxba seegarayn.
Haa, farinta ay doonaan inay gudbiyaan.
Aad iyo aad. Marka maxaad
ugu Xaliima Gubaad iyo Axmed Zakiya ku luqeynayo tunka isaar aanlahaa.
Waayahay, iyadana waa
dhegeysatunka bal isaar aldhaha. Marka
waa tunka isaar, waa qoorti ku qaad, waa tunka igu qaade.
Aad iyo aad.
Waayahay, bal iyadoo la xamaysannaan dhegeysanno.
Naftigtiganbaa aad kugu tolano, iskalkacalbaa igu taagane. Tigtigan baa kugu tolano, iskalkacal baa igu taagane.
waxaa sameeyey nin yiraahdo wadanoole maxamed sheekh cabdulaahi wadanoole oo aad u salaamayo muusiga waxaa sameeyey macalinka weyn sheekho bishaara waxaana ku luqeeyey axmed zaki iyo xaliima gubaad ayaa ku luqeeyeen marka iyaga heesa aniga fanaan iyo horena waa kugu sheegay
marka waa iska fogeynaysa adiga waajibkaaga waa gudatay casharkaaga waa ka soo baxday hadii mar haddaad samaysay
wixii oo dhan anaa qaadanaya ma dhihi kartid mogta
maya hawshu waaba la kala leeyahay marka adigu banaankaabaad ka istaagtay mar haddii heestii aad samaysay laxankii waa inuu qof kala saaraa inkastoo mararka qaar abwaaniinta isku daraan hadday doonaan
saaraa marmar taas hataa ma jecli laxanka saarideeda hataa ma jecli walo waayo dadaa jiro maaragtay ku wanaagsan laxanka marka iyada inaa giijiyaan jeclahay aniga
waayahay marka heestan waxaad ka samaysay dhaqanka dhinacii xoolaha dhinacii beeraha iyo ma isku dayday qeybihii kale ee bulshada mise halkaasaad ku ekaatay
beeraha weli ma sameyn laakiin hadda waan ku guda jiraa hoolaha sito heeso kalaa jirto aad jiraan oo sida dhaqanka haddana sida dhaantada sida shiribka marka kuwaasaa geli karnaa kuwa beeraha weli maaragtay waa ku guda jiraa
waayahay dhaantada dibaan u dhiganaya laakiin waxaad ii soo horumarisaa shiribka iyadana maxaad ku salaysay
shiribka gabar aan abti u ahay oo london joogta anigana markaa xamar aan joogay waa sanadkii hore ayaa qalinjabinaysa jaamacadda marka dhalinyaradawaana dhalinyarada ku dhalatay yurub oo yacni garanayna dhaqankii soomaaliya waayo weligeeda soomaaliya ma tegin marka dhaqan ahaanaan rabay inaan wax ugu sheego xafladaa loo dhigayo marka heestaana u sameeyey shirib ayaan ugu sameeyey intaa heesta caadi u sameyn lahay waxaa isiri dhanka dhaqanka la aad sida loo fahansiyo dhaqanka waayo ummad walba dhaqankeeda maaragta inay ilaaliso waa wax wanaagsan
mar kale telefoonka afka u dhowey maxaad ku dooratay shirib marka inaad uga dhigto ma shiribka as leedahay isagaa fudud ay fahmi kartaa micnihii maxaad shiribka ku dooratay
shiribka waxaa ugu waa dhaqanku ka mid yahay aniga kulli dhaqan soomaaliyeed gobol walba waa isku ka yimid shiribka markaas jeclaystay maaragtay la xuso maadaama aniga heeso shirib hore aan u sameynin inaan shiribka xuso gabadhaanaytoona tuso yacni inaan dhaqan leenahay dhaqankeena shirib uu kamid yahay
waayahaymaxaa kamid ahaa marka erayada
marka heestaanto erayadii laxankaba anigaa isku darsaday waxaa qaada wiil la yiraahdo haykal yare muusigana asigaa tuntay. Marka hees sidaasa aheeda, marka hees yaryadeed waxay leedahay mug. Marka hees waa gabar yar oo hadda qalin jabisay jaamacadda dhamaysay. Marka qaybta hore waxaa soo qaatay maamahadii oran jirtay aqoon la-aan waa iskiin la-aan
haye.
Marka aqoon ay ka hadlaysaa mugta gabar yar oo hadda wax soo barato mustaqbalka dhan ka horeeyo. Marka aqoon la-aan waa iftiin la-aan. Marka hablaha kalena waa dhiirigelinaya, waxaan leeyahay yani qofkii wax barto meel uu gaaraya iftiin uu helaya. Qaybta dhaxana yani ayadaa xusayaa inay maalinteeda tahay qalinjabinta, wax akhladeeda tahay. Marka waan idiin marinayaa. Marka waxay leedahay mugdiga waayaha iyo mushkiladaha adduunka waxaa lagu meel maraa aqoon muuqeeda bixisa. Mustaqbalka noloshana middii wax baratay baa micno weyn samayso ummaddeeda matashee. Marka qaybta dhextaalka ah shirid macaan badan iyo hambalyo inaan ku marsho. Maryanay waad muteysatee mudnaanta adigaa iska leh. Maanta waa maalinta adiyeed Maryanay adaa iska leh. Marka shirid macaan badan iyo hambalyo inaan ku marsha. Maryani waad muteysatee mudnaanta adiga iska leh. Maanta waa maalinta adiye mudnaanta adiga iska leh. Marka hab noocaasay u dhaceysaa waa shirikii.
Markaasaa jeg qaabkaas loogu ciyaaraa muusigan kolleyba ka garan doonaa iyo qaabka oo
aad iyo aad
laxanka u saaran yahay.
Marka heestaasna waa kaa haykalyaha heesa iyo muusigaasiga tunta ereyda laxankana aniga isku dayo.
Mugdiga waayihiyo muskilada adunka waxaa lagu meel maraa aqoon muuqeeda bixi.
dhaantada iyadana inaad qudheeda aad taataabataan maqla.
Ha, dhaanta hees way jiraan heesooyin dhaantaan sameeyey. Caawa waxaan rabaa inaan xusno heesaa u sameeyey Fortun Brimo iyo Faisal Hanad. Marka heestan laxanka aniga ma sameyn, waxaa sameeyey wiil yiraahdo Cabdimudalib Ciise Kruud. Muusigana waxaa tumay Cabdixakiin Geede Faryare. Magaceeda waxaa la yiraahdaa Xuskii Jacaylka.
Xuskii Jacaylka.
Marka jacaylkan waa la siyaartaa magarata waa la maamuusaa.
aad iyo aad.
Marka ereydeeda aan ku marinayaa, marka waa wiil iyo gabar qaybta hore leh ku marinayaa, qaybta kale ayagaa dhageysan doono. Wiilka bilaabaya Faisal bilaabaya wuxuu leeyahay xiisaha kalgacaylka xisaabi haddaan isdhaho siduu u xanibi qalbiga xujo weeyaan xalkeeda la gaari karin. Ha xasilee xaqiisa ma oofinaa, ha xasilee xuskiisina ma u dhignaa, ha xasilee xubiga ma siyaarana. Brimo waxay leedahay maanta iyo xaleytaba xiskayga jacaylka degay ayaa xibin jirkayga u xakaaro xanuunka dareemayaa. Ha xasilee dalxiis xamar ma u tagnaa, ha xasilee xariir goday iga dalab. Marka ereydeedina waa sidaa
ajiib. Marka kuwe isleedahay markaad fiiriso heesahan dhaqanka ka hadlaya iyo kuwa kale way fududyihiin in abwaanku sameeyo.
horta heesaha dhaqanka horta hees walba waxay leedahay nidaam loo sameeyo hab loo raaca. Marka waa inaa fahantaa hees fudud iyo hees adag ma jirto. Haddaad fahantid nidaamka loo sameeyo habdhaceeda way kuu fududdahay, laakiin haddaad fahmin way kuu adkaanaynaysa, waa kuu adkaanaysaa. Waa inaa fahantaa hees walbo nidaamaa loo sameeyaa, miisaanay leedahay, habdhacay leedahay. Marka haddaad fahantid habdhaceeda miisaankeeda, adigana sidaan hore kugu sheegay abwaanka waa farshaxan, sawirka aad wadatid, sawirkaada aad oredi sawirtay, sida heesta hees hooleedkii hadda aan ku dhegeysiinaye sawirka waxa waa wiilii gabar ceelka jooga, waqti yaray haysaan ceelka safa lagu jiraa, xoolihii way ooman yihiin, ayagana fariimay rabaan inay isku gudbiyaan. Kabacdina waa isku imaanayaan, waa isku soo horsoconayaan, tuunku ku qaadanaya. Sawirkaasaa qaadatay abwaanka waa farshaxan. Marka ereyada inaa ku gurtid miisaanka ma fahanta soomaa, waxa arka hees hooleed marka waa
heestaas ay sida wadajirka ah u qaadayaan ee talantaaliga ah Fartuun Birimo iyo Faysal Hanad ayaan ku soo gabagabaynayaa guud ahaan barnaamijka Caweyska Washington ee toddobaadkan. Inta aan mar kale hawada ku kulmayno, haddii aan la idmo, waa Caashi Ibraahim Aadan oo idin leh isma dhaafno.
Caashi Ibraahim Aadan Caashicuud ayaana dhegeystayaal soo jeedinaysa Caweyska Washington, halkaad weli nagala socotaan waa Washington. Haatana qodobadii warka ugu dulka roonaa, haddii aan idiin dul maro, duqeyn dhanka cirka ah oo Israa'iil ay ku qaaday gaari maray daanta galbeed ee la hayso ayaa waxaa ku dhintay 5 Falastiiniyiina, sida ay sheegeen ciidamada Israa'iil iyo maamulka caafimaadka ee Falastiin, iyadoo rabshado ay ka socdaan dhulka ay Israa'iil haysato. Ciidanka Israa'iil ayaa sheegay in duqeyn baabuurka ay geysteen ay la socdeen 5 mintidiin ah oo marayay miyiga waqooyi galbeed ee magaalada Tulkarm, waqooyiga daanta galbeed, subaxnimadii hore ee maanta, iyadoo dadkii saaraana ay u socdeen weerar inay qaadaan. Wasaaradda caafimaadka ayaa markii dambe u xaqiijisay in lagu dilay duqeyntaasi 5 qof. Wakaaladda wararka u faafisa Falastiin ee Wafa ayaa waxay sheegtay in 4 dadkaasi la dilay ka mid ahaa meydkooda uu gubtay oo aan la aqoonsan karaynin. inka badan 590 falastiiniyiin ayaa Israa'iil waxa ay ku dishay daanta galbeed tan iyo markii dagaalka Israa'iil iyo Hamas uu ka qarxay Gaza bishii Oktoobar sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee Falastiin. Militariga Ukraine waxa uu sheegay maanta oo Sabti ah in weerar uu ku qaaday garoonka duuradaha ee Morozovsk ee Ruushka iyo tiro haamaha iyo kaydka shidaalka ee saddex gobol habeenkii xalay. Weerarkaasi ayaa ciidanka Ukraine waxa uu sheegay in ay la beegsadeen baqaar rasaas iyo bambooyinka hawada laga hago iyo qalab kaleeto ciidamada Ruushku ay leeyihiin. Madaxweynaha Ukraine Zelenski ayaa marar badan waxa uu ka dalbaday xulufada dalkiisa ee reer galbeedka inay u ogolaadaan Ukraine in hubkooda ay u isticmaalaan weerarada ka dhanka Ruushka iyo duqeynaha goobaha military ee xuduudaha. Tan dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan heestan ay qaado Deqa Bilan. Taasi ragga door kiyo waxaa qaadaysay Deeqa Bilan, waxaan ugu dambaysay idaacaddeenna caawa iyo dunida ee v o a. Waxaan idin soo jeedinayaa anigu Ibraahim Xasan Garab iyo Daanduray. Intaan mar kale kulmi doonno, nabadgelyo.